From the Conference Center Theater in
Salt Lake City, Utah. Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesija. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā tiks atskaņota tempļa skvēra tabernakla kora mūzika no iepriekšējām vispārējām konferencēm. Šī pārēja tiek raidīta Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jeb kādi šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai citādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs B. Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brāļi un māsas, mēs sveicam jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesijā. Prezidents Rasels Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs sūtam savus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem it visur, kuri piedalās ar televīzijas, radio vai interneta starpniecību. Šajā sesijā mūzicēs tabernekla skvēra koris, kura priekšnesums ir ierakstīts iepriekš. Diriģenta Meka Vilberga un Rajana Murphyja un vairāk ērģelnieku pavadībā. Koris mūs tagad priecēs ar dziesmu Vadi, dižais Jehova. Sākumu lūkšanu teiks Elders Karls Kuks no 70. Prezidija.
Dear Father in heaven, humbly we bow our heads and thank thee for all of our blessings,
including noliecam savas galvas un pateicamies par visām svētībām, ieskaitot šo konferenci. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi tev par tavu dēlu Jēzu Kristu un viņa izpirkšanu. Mēs arī esam pateicīgi par praviešiem un apustuļiem, lai mūs vadītu šajos laikos. Mēs lūdzam par tiem, kam ir vajadzības. Lūdzu, svētī viņus un palīdz mums rūpēties vienam par otru. Lūdzu, svētī tos, kas mūs uzrunās šodien, atver viņu prātus un sirds. Atver mūsu prātus un sirds, lai mēs saņemtu iedvesmu. Mēs Tev mīlam, to mēs sakām Jēzus Kristus vārdā. Amen.
President Dallin H. Oaks.
Prezidents Dallins Oaks tagad paziņos atbalstīšanai baznīcas augstāko pilnvaroto reģionu 70. un augstāko amatpersonu vārdus. Tad Jareds Larsons, baznīcas auditu departamenta izpilddirektors, nolasīs ikgadējo ziņojumu. Prezidents Oaks.
Brothers and sisters,
brāļi un māsas, es tagad nosaukšu baznīcas augstākos pilnvarotos, reģionu 70. un augstākās amatpersonas, lai jūs tās varētu atbalstīt balsojot. Lūdzu, parādiet savu balsojumu ierastajā veidā, lai arī kur jūs atrastos. Ja ir kāds, kurš ir pret kādu no atbalstāmajiem, mēs jūs lūdzam sazināties ar savu staba prezidentu. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Raselu, Merionu, Nelsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu, Dallinu Harrisu Oaksu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Henriju Benjonu Airingu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parāda. Ja ir kāds, kurš to neatbalsta, lūdzam to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Dallin H. Oaksu par 12 apstuļu kvorumu prezidentu un M. Russell Ballard par prezidenta vietas izpildītāju 12 apstuļu kvorumā. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parāda. Ja ir kāds, kurš neatbalsta, lūdzam to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu par 12 apstuļu kvorumu locekļiem M. Russell Ballardu, Jeffrey R. Hollandu, Dieteru F. Uchtdorfu, Davidu A. Bednāru, Quentinu L. Kuku, D. Todu Kristofersonu, Neilu L. Andersenu, Ronaldu A. Rasbandu, Geriju E. Stevensonu, Dēlu G. Renlandu, Geritu V. Gongu un Ulisesu Soaresu. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parāda. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts atbalstīt padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apstuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parāda. Ja ir kāds, kurš neatbalsta, lūdzam to parādīt tādā pašā veidā. Informējam, ka no 2021. gada 1. augusta Eldere Roberts C. Gais un Terence M. Vinsons tiek atbrīvoti no kalpošanas 70. prezidijā. Tie, kur vēlas izteikt šiem brāļiem pateicību par viņu uzticīgo kalpošanu, var to parādīt paceļot roku. Ir tikuši atbrīvoti šādi reģionu 70. Eldere Šons Duglas, Michaels A. Duns, Clarks G. Gilberts, Alfreds Kjungu, Karls G. Revillo, jaunākais un Vajangina Sikahema. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu izcilo kalpošanu, lūdzam to parādīt. Mēs esam atbrīvojuši sākumskolas vispārējo prezidiju, Joju D. Jonesu kā prezidenti, Lisu L. Harknesu kā pirmo padomnieci un Kristīnu B. Franko kā otro padomnieci. Visi, kuri vēlas mums pievienoties, lai izteiktu šīm māsām pateicību par viņu ziedošanās pilno kalpošanu, lūdzu to parādiet. tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Elders Paulu V. Johnsonu un S. Marku Palmeru kalpošanai par 70. prezidiju locekļiem no 2021. gada 1. augusta. Tie, kuru atbalsta, var to parādīt. Ja kāds iebilst, parādiet to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts, vai mēs atbalstītu par augstākajiem pilnvarotajiem 70. šādus brāļus Šonu Duglasu, Maiklu A. Danu, Klārku G. Gilbertu, Patricio M. Giofru, Alfredu Kjungu, Alvinu F. Tripu Mereditu, Karlosu G. Revilo jaunāko un Vajanginu Sikahemu. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parāda. Tie, kuri ir pret, parādiet to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts, vai mēs atbalstītu jaunos reģionu 70. Kā to baznīca paziņoja šīs nedēļas sākumā. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parāda. Ja kāds iebilst, parādiet to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts, vai mēs atbalstītu par jauno sākumskolas vispārējo prezidiju šādas māsas Camille N. Johnson kā prezidenti, Susan Elizabeth Porteri kā pirmo padomnieci un Amyju Eilīnu Raitu kā otro padomnieci. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parāda. Ja kāds ir pret, lūdzam to parādīt. Tiek ierosināts atbalstīt pārējos augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un augstākās amatpersonas pašreizējā sastāvā. Lūdzam, lai visi, kuri atbalsta, to parāda. Ja kāds ir pret, lūdzam to parādīt. Atgādinām, ka tie, kuri varētu būt balsojuši pret kādu no šiem atbalstāmiem, ir aicināti sazināties ar savu stabu prezidentu. Paldies par jūsu nelokāmo ticību un lūkšanām baznīcas vadītāju labā. Kā tika paziņots, Jareds B. Larsons nolasīs baznīcas audita ziņojumu par 2020. gadu.
To the first presidency of the Church of
Jesus Christ baznīcas augstākiem prezidijiem. Dargie brāļi, kā noteikts atklāsme, kas pierakstīta mācības un derību 120. Nodaļā, desmitās tiesas izmantošanas padome apstiprina baznīcas fondu izdevumus.
Šajā
padomē ietilpst augstākais prezidijs, 12 apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība. Baznīcas departamenta fonds lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīcas audita departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pāriem baznīcas departamentiem un organizācijām, un kura personāla sastāv no certificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai sniegtu pamatotu slēdzienu par saņemtajiem ziedojumiem, veiktiem izdevumiem un baznīcas līdzekļu drošību. Balstoties uz veiktiem auditiem, baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un baznīcas līdzekļi 2020. gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar apstiprinātiem baznīcas budžetiem un noteiktām procedūrām un atbilstošu grāmatvedības uzskaiti. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti baznīcas locekļiem, dzīvot budžeta ietvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām. Ar cieņu, baznīcas auditu departaments, Jareds B. Larsons, izpilddirektors.
The choir will now favor us with.
Tagad dziedās, if I listen with my heart. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt elderu Jeffrey Hollandu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc tam mēs noskatīsimies iepriekš ierakstītu vēstījumu no eldera Jorges Beseras no 70. Kurš kalpot Dienvidamerikas Ziemeļrietumu reģiona prezidijā. Tad mūs uzrunās elders Dales Renlands no 12 apostuļu kvoruma.
Prior to that first Easter, as
pirms pašām pirmajām lieldienām, kad Jēzus bija izpildījis 12 apostuļiem jauno vakarēdienu priekšrakstu, viņš uzsāka savu majestātisko atvadu ceļu, kas veda caur Getsemani, nodevību un krustā sīšanu. Taču sajūtot dažu šo vīru raizes un iespējams pat atklātās bailes, kas visdrīzāk bija viņu pārņēmušas. Viņš jiem sacīja, un saka arī mums, jūsu sirdis, lai neizbīsas, ticiet Dievam un ticiet man. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne kā pasaulē dod, es jums dodu. jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Šajā laicīgajā pasaulē mēs, tai skaitā arī uzticīgie ļaudis, piedzīvojam grūtus laikus, taču Kristus mierinošais vēstījums ir tāds, ka lai gan viņš lieldienu jērs ies kā aus savu cirpēju priekšā, viņš tomēr celsies uz mūžiem, kā teica psalmists, būdams mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Paturot prātā šīs grūtās stundas, kas Kristu sagaidīja ceļā pie krusta, bet viņa mācekļus, kas laika zenītā studināja viņa evaņģēliju pasaulē, uzklausiet tagad attiecīgo vēstījumu glābēju baznīcas locekļiem pēdējās dienās. Tas, slēpjot pārsteidzoši daudzos mormona grāmatas pantos, kas ir veltīti viena vai cita veida konfliktiem, sākot ar Lamana un Lemuela vienmēr kaitinošu uzvedību, un beidzot ar pēdējām kaujām, kurās piedalījās simtiem tūkstošu karavīru. Viens no redzamākajiem iemesliem, kāpēc Mormona grāmatā uz to ir likts tik liels uzsvars, ir tāds, ka neskatoties uz to, ka šī grāmata tika sarakstīta pēdējo dienu lasītājiem, tās autori, kas paši pieredzēja tik daudz karus, mūs pravietiski brīdina, ka vardarbība un konflikti būs attiecību raksturīgākā iezīme pēdējās dienās. Protams, mana teorija par pēdējo dienu konfliktiem nav diez cik oriģināla. Pirms aptuveni 2000 gadiem glābējs brīdināja, ka pēdējās dienās būs kari un karu daudzināšana. Vēlāk piebilstot, ka miers tiks paņemts prom no zemes. Nav šaubu, ka šis miera valdnieks, kurš visnotaļ mācīja, ka strīda gars ir no velna, kopā ar savu debesu tēvu raud par tiem cilvēces ģimenes locekļiem, kuri mūsdienās ir bez mīlestības, un nevar saprast, kā sadzīvot kopā mīlestībā. Brāļi un māsas, mēs tiešām redzam sev apkārt pārāk daudz konfliktu, strīdu un vispārējās necilvēcības. Par laimi, pašreizējai paaudzei nav jācīnās trešajā pasaules karā, kā arī nav jāpiedzīvo globālais ekonomiskais sabrukums, kā tas notika 1929. Gadā, kad tas noveda pie lielās depresijas. Taču mēs saskaramies ar kaut ko līdzīgu trešajam pasaules karam, kas nav kauja, kurā satriek mūsu ienaidniekus, bet gan Dieva bērnu iesaukums dienestā, lai viņi vairāk rūpētos par citiem un palīdzētu dziedēt brūces, ko sastop konfliktos nonākušā pasaulē. Lielā depresija, ar ko saskaramies tagad, nav tik daudz saistīta ar mūsu ārēju uzkrājumu zaudējumu, cik ar iekšējo pašpaļāvības zaudējumu, izjūtot patiesu ticības, cerības un žēlsirdības trūkumu mums visapkārt. Taču rīki, ar kā palīdzību mums vajag radīt spožāku ikdienu un sabiedrībā vairot patiesu labestības ekonomiku, ir bagātīgi pieejami Jēzus Kristus evaņģēlijā. Ne mēs, ne pasauli nevar atļauties pilnā apmērā nepielietot šīs evaņģēlija mācības un spēcinošās derības, ne mēs personiski, ne sabiedrība kopumā. Līdz ar to, kā mēs šajā pasaulē, kas saskaņā ar Jehovas vārdiem, ir vētru mētāta un nemierinātā, varam rast to, ko viņš nodevēja par mieru derību. Mēs to atrodam, vēršoties pie viņa, kurš teica, ka ar mūžīgu laipnību apžēlosies par mums un dāvās mūsu bērniem mieru. Taču, neskatoties uz biedējošiem pravietojumiem un satraucošām rakstvietām, kas paziņo, ka miers tiks paņemts prom no zemes pravieši, tai skaitā mūsu mīļotais pravietis Rasels Nelsons, mums māca, ka miers netiks paņemts prom no katra individuāli. Šajās lieldienās mēģināsim piedzīvot mieru personīgā veidā, pielietojot tā Kunga Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas žēlastību un dziedinošo balzāmu sev un apkārtējiem cilvēkiem. Mums par laimi un pārsteigumu šīs sāpes remdinošā ziede mums ir pieejama bez naudas un bez maksas. Šāda veida palīdzība un cerība ir ārkārtīgi nepieciešama, jo šajā mūsdienu pasaules mēroga draudzē daudzi piedzīvo dažādus izaicinājumus – fiziskus vai emocionālus, sociālus vai finansiālus vai desmitiem citu veidu grūtību. Taču mēs neesam tik stipri, lai stātos daudziem no tiem pretī vieni paši, jo palīdzība un miers, kas mums ir vajadzīgs, nav tāds, kā pasaule dod. Nē, sarežģītākām problēmām mums ir nepieciešams tas, kas svētajos rakstos tiek saukts par debesu spēkiem. Un lai piekļūtu šiem spēkiem, mums ir jādzīvo saskaņā ar taisnīguma principiem, kas arī ir minēti šajos pašos svētajos rakstos. Izprostot šo saikni starp principu un spēku, tā ir tā viena mācība, ko cilvēce tā arī nespēja apgūt. Tā saka debesu un zemes Dievs.
And what are those principles?
Kas tad tie ir par principiem? Tie atkārtoti ir uzskaitīti mūsu svētajos rakstos. Tie atkal un atkal tiek mācīti šajās konferencēs un mūsu atklāšanas laikmetā. Tie tika mācīti pravietnim Džozefam Smitam kā atbildu uz viņa personīgi izteikto sauciena versiju. Mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Augstajā vienaldzības pilnajā libertī cietumā viņam tika mācīts, ka taisnīguma principi sevi ietver pacietību, lēnprātību un neviltotu mīlestību. Nav šaubu, ka bez šiem principiem mēs dzīvotu konfliktos, strīdos un sāpēs. Attiecībā uz to es gribētu atklāt runāt par daļu taisnīguma principu trūkumu mūsdienās. Protams, ka šajā pasaulē ir tik daudz kā laba un skaista. Mums ir vairāk materiālo svētību nekā jebkurai iepriekšēji paaudzei, taču 21. Gadsimta vispārējā kultūrā un bieži vien arī baznīcā mēs joprojām redzam cilvēkus, kas ir nonākuši grūtībās un kompromisus, kas ir novaduši līdz pārāk daudzām laustām derībām un salaustām sirdīm. Padomājiet par rupju valodu un seksuāliem pārkāpumiem, kas tik bieži tiek translēti filmās vai televīzijā, vai ievērojiet seksuālā uzmākšanos un cita veida nepiedienīgu uzvedību, par ko mēs tik daudz lasām darbu vietās. Attiecībā uz šķīstības ievērošanu, ko noslēdzam ar derību, tas, kas ir svēts, ļoti bieži tiek pataisīts par vulgāru un zaimojošu. Katram, kurš izjūt kārdinājumu staigāt, runāt vai uzvesties tā, kā pasaulē dod, maigi izsakoties, negaidiet, ka tā būs mierpilna pieredze. Tā Kunga vārdā es jums apsolu, tā nebūs. Bezdievība nekad nav bijusi laime. Tāreiz teica kāds seno laiku pravietis. Kad dejas ir beigušās, muzikantiem vienmēr ir jāsamaksā. Un visbiežāk šī maksa ir mērāma asarās un nožēlā. Iespējams, mēs redzam kādu maznozīmīgāku vardarbību vai necieņu, taču mums, tā Kunga Jēzus Kristus mācekļiem, ir jābūt divreiz uzmanīgākiem, lai nekristu par upuri šāda veida uzvedībai. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam būt vainīgi pie tā, ka valdām netaisnīgi, esam vardarbīgi vai izmantojam netikumisku piespiešanu, fizisku, emocionālu, garīdzniecisku vai jebkādu citu. Es atceros, ar kādu dedzīgumu Gordons Hinklīs pirms vairākiem gadiem uzrunāja baznīcas vīriešus, runājot par tiem, kuri tika saukti par tirāniem pašu mājās. Cik traģiska un pilnīgi pretīgi ir varmācīga izturēšanās pret sievu, viņš teica. Ik viens vīrietis šajā baznīcā, kurš pret savu sievu izturas vardarbīgi, viņu pazemo, aizvaino un netaisnīgi valda pār viņu, ir priestarības necienīgs. Viņš nav tempļa apmeklējuma rekomendācijas cienīgs. Tikpat nīstam, viņš teica, ir jebkāda veida vardarbība pret bērniem. Parasti uzticīgie vīrieši, sievietes un bērni netik nopietnā, netīšā veidā var būt vainīgi pie tā, ka runā nelaipni un naidīgi ar tiem, ar kuriem bieži vien ir saistīti caur svēto priekšrakstu, tā Kunga templī. Ikvienam ir tiesības mājās būt mīlētam, sajust mieru un drošību. Lūdzu, centīsimies tur saglabāt šādu vidi. Solījums, ko saņem šādi miera nesēji, ietver nemitīgu svētā gara klātbūtni un svētības, kas ieplūdīs viņu dzīvēs bez piespiedu līdzekļiem uz mūžu. Nevienam nav vajadzīga asa mēle vai nelaipni vārdi, lai dziedātu dziesmu par mīlestību. Es gribētu noslēgt ar to, ar ko iesāku. Rīt ir lieldienas.
A time for the righteous principles.
Kad Jēzus Kristus evaņģēlija taisnīgie principi un viņa īstenotā izpirkšana palīdzēs mums pārvarēt konfliktus un strīdus, izmisumu un pārkāpumus, un galu galā arī nāvi. Tas ir laiks, kad solīt pilnīgu uzticību, kā vārdos, tā darbos, Dieva jēram, kurš nesa mūsu sērgas un ciešanas, jo bija apņēmies pabeigt glābšanas darbu par mums. Par spīti nodevībai un sāpēm, neskatoties uz sliktu izturēšanos un nežēlību, nesot visas cilvēces uzkrātos grēkus, dzīvā Dieva dzīvais dēls uzlūkoja garo laicīgās dzīves ceļu, redzēja mūs un teica, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasaulē dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Lai jums svētīgas prieka un miera pilnas lieldienas. Tajās ir ietvertas neizsekāmas iespējas, par kurām miera valdnieks, kuru es mīlu no visas savas sirds, kura baznīca šī ir un par kuru es liecinu, jau ir samaksājis viņa, tā Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
As a boy, I remember driving in the car with my father and seeing individuals on the roadside.
Es atceros, ka zēns gados brauc automašīnā kopā ar savu tēvu. vēroju ceļa balā cilvēkus, kas bija nonākuši grūtībās vai kuriem bija nepieciešama palīdzība. Man stāsts šādās reizēs vienmēr sacīja pobrecito, kas nozīmē nabadziņš. Reizēm es ar interesi vēroju savu tēvu palīdzību daudziem no šiem cilvēkiem, jo īpaši tad, kad mēs ceļojām uz Meksiku, lai apciemotu manus vecvecākus, parasti viņš atrada kādu cilvēku, kam nepieciešama palīdzība, un tad privāti to viņam sniedz. Vēlāk es uzzināju, ka viņš tiem palīdzēja iestāties skolā, iegādāties ēdienu vai kā citādi parūpējās par viņu labklājību. Viņš kalpoja nabadziņam, ko sastapa savā ceļā. Patiesībā es nespēju atsaukt atmiņā tādu laiku savus bērnības un jaunības gados, kad pie mums nebūtu dzīvojis kāds, kam nebūtu bijusi nepieciešama mājvieta vai līdz viņš vai viņa kļuva pašpaļāvīgi. Vērojot šīs pieredzes, manī radās līdzjūtības garš pret līdzcilvēkiem un grūtībās nonākušiem. Rokasgrāmatā sūdina man evaņģēlija ir rakstīts, tev apkārt ir cilvēki, tu ej viņiem garām uz ielas, apciemot tos viņu mājās un ceļo ar viņiem. Viņi visi ir Dieva bērni, tavu brāļu un māsu. Daudzi no šiem cilvēkiem meklē dzīves mērķi, viņi ir norūpējušies par savu nākotni un savām ģimenēm. Gadu gaitā, kalpojot baznīcā, esmu centies uzmeklēt tos, kam bija nepieciešama palīdzība viņu dzīvē, gan laicīgi, gan garīgi. Bieži vien esmu dzirdējis tēvu balsi sakām pobrecito, nabadziņš. Bībelē mēs varam atrast brīnišķīgu piemēru tam, kā rūpēties par nabadziņu. Pēters un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas stundu, tas ir 9. Tanī brīdī nesakādu vīru, kas bija tizls no mātes miesām, to ik dienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņām, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja templī. Redzēdams Pēteru un Jāni, kas gribēja iet templī, viņš lūdz kādu dāvanu, bet Pēters ar Jāni to cieši uzlūkotam teica, skaties uz mums, tas pievērsās viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Bet Pēters sacīja, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācerieši Jēzus Kristus vārdā staigā. Un satvērs pie labās rokas, Pēters to pacēla, tūdaļ viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri. Lasot šo pierakstu, mani ieinterģēja par frāzes cieši uzlūkot izvēlu. Frāzes cieši uzlūkots šajā gadījumā nozīmē skatīties ar lielu vērību un uzmanību. Kad Pēters uzlūkoja šo cilvēku, viņš viņu redzēja citā gaismā nekā pārējie. Viņš nepievērs uzmanību viņa nespējai staigāt un vājībām, bet spēja ieraudzīt, ka viņa ticība bija pietiekama, lai viņš taptu dziedināts un ieiet templī un saņemtu meklētās svētības. Es ievēroju, ka viņš to satvēra pie labās rokas un pacēla, un kad viņš šādi palīdzēja šim vīram, tas kungs viņu brīnumainā veidā izdziedināja, un viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri. Viņa mīlestība pret šo vīru un vēlmi viņam palīdzēt palielināja šī vārgā vīra spējas un iespējas. Kalpodams par reģionu 70, es atvēlēju katru otru dienu, lai kopā ar savu reģionu stabu prezidentiem dotos kalpošanas apmeklējumos. Es viņus aicināju norunāt tikšanās ar tiem, kuriem bija nepieciešams kāds Jēzus Kristus evaņģēlija priekšraksts, vai ar tiem, kuri tobrīd neievēroja savas noslēgtās derības. Caur mūsu pastāvīgo un apzināto kalpošanu, tas kungs vairoja mūsu pūles, un mēs spējām atrast cilvēkus un ģimenes, kurām bija nepieciešama palīdzība. Tie bija nabadziņi, kas dzīvoja dažādos stabos, kur mēs kalpojām. Reizes pavadīju prezidentu Billu Vitvortu, smilšainā kaņona skata, stabu prezidentu, lai veiktu kalpošanas apmeklējums. Viņš bija lūkšana pilns attiecībā uz to, ko mums vajadzētu apmeklēt, cenšoties gūt tādu pašu pieredzi kā Nefīs, kurš tika gara vadīts, nezinādams iepriekš to, ko viņš darīs. Viņš parādīja, ka tad, kad mēs kalpojam, mums jātiek atklāsmes vadītiem pie tiem cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk pretstatā tam, ja viņus apmeklē pēc saraksta vai kādā sistemātiskā veidā, mums jātiek vadītiem iedvesmas spēkā. Es atceros vienu mājas vizīti pie kāda jaunā pāra, Džefa un Heters, un viņa mazā puika Skaja. Džefs uzauga kā aktīvs baznīcas loceklis, viņš bija ļoti talantīgs sportists ar daudzsološu karjeru. Pusauģu gados viņš sāk attālināties no baznīcas. Vēlāk viņš iekļuva autoavārijā, kas izmainīja viņa dzīvi. Kad mēs ienācām viņu mājās un iepazināmies, Džefs mums pajautāja, kādēļ mēs ieradāmies apraudzīt viņa ģimeni. Mēs atbildējām, ka šī staba robežās dzīvo aptuveni 3000 baznīcas locekļu, un tad es viņam pajautāju, Džef, pastāsti mums, kāpēc no visām mājām, kuras mēs būtu varējuši šovakar apciemot, tas kungs ir atsūtījis mūs šurp. Pēc šī jautājuma Džefs kļuva emocionāls un sāka dalīties ar mums dažās savās raizēs un problēmās, ar kurām viņa ģimene tobrīd saskarās. Mēs sākām dalīties dažādos Jēzus Kristus evaņģēlija principos. Mēs aicinājām viņus paveikt dažas konkrētas uzdevumus, kas sākumā varētu šķist kā izaicinājums, bet laika gaitā nestu tiem lielu laimu un prieku. Tad prezidents Whitworth iedeva Jeffam priestrības svētību, lai palīdzētu viņam pārvarēt grūtības. Jeffs un Heather piekrita darīt to, ko mēs aicinājām viņus darīt. Aptuveni gadu vēlāk es biju pagodināts vērot, kā Jeffs kristīja savu sievu Heather par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli. Tagad viņi gatavojas apmeklēt templi, lai to, lai tiktu saistīti kā ģimene uz laiku un uz visu mūžību. Mūsu apmeklējums izmainīja viņu dzīves gan laicīgi, gan garīgi. Tas kungs ir pavēlējis, tādēļ es uzticīgs paliec tajā amatā, ko es tev esmu nozīmējis. Palīdz vājajiem, pacel gurdinās rokas un stiprini nespēcīgos ceļus. Un darot to, tu darīsi lielāko labumu saviem apkārtējiem un veicinās tā, kurš ir tavs kungs godību. Brāļi un māsas, apustuls Pāvils mācīja par galveno elementu mūsu kalpošanā. Viņš mācīja, ka mēs esam Kristus miesa un katrs par sevi locekļi, un ka katrs loceklis ir nepieciešams, lai visa miesa tiktu pacelāta. Tad viņš mācīja kādu spēcīgu patiesību, kas iegrim dziļi manā sirdī, kad es to izlasīju. Viņš sacīja, taisni tie miesa locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi, bet kas mums miesā izlaiks mazāk cienījams, tos mēs ietierpjam sevišķā godā. Tādēļ katrā bīskapijā un draudzē mums ir nepieciešams ik viens cilvēks, gan tas, kurš var būt stiprs, gan tas, kurš cieš no grūtībām. Visi ir vajadzīgi un ļoti svarīgi, lai tiktu pacelāta visa Kristus miesa. Es bieži prātoju, kādu cilvēku mūsu dažādajās draudzēs pietrūkst, kas mūs stiprinātu un padarītu mūsu vesels. 1849. gadā Brigams Jangs redzēja sapni, kurā pravieta Džozefs Smits it kā veda lielu aitu un kazu ganāmpulku. Daži no dzīvniekiem bija lieli un skaisti, citi bija mazi un netīri. Brigams Jangs atcerējās, ka viņš ilūkojies pravietiem Džozefam Smitam acīs un sacīs, Džozef, tev ir visneparastākais ganāmpulks, kādu man savā dzīvē ir gadījies redzēt, ko tu grasies ar to darīt? Pravietis, kurš šķiet nebija norūpējies par šo nepaklausīgo ganāmpulku, vienkārši atbildēja, Brigam, katrs no tiem ir labs savā vietā. Kad prezidents Jangs pamodās, viņš saprata, ka kaut arī baznīca pulcēs dažādas aitas un ka tā ir viņa atbildība tās visas ievest iekšā un ļaut katrai no tām sasniegt savu pilno potenciālu, atrodot savu vietu baznīcā. Brāļi un māsas, ideja manai uzrunai radās, kad es dziļi aizdomājos par to vienu, kurš šobrīd nav iesaistīts Jēzus Kristus baznīcā. Es vēlētos veltīt brīdi tam, lai uzrunātu katru no tiem. Elders Nils A. Maxwells ir mācījis, ka šādi cilvēki uzturas baznīcas tuvumā, bet tie neiesaistās baznīcā pilnībā. Viņi nenāk iekšā sanāksmi namā, bet viņi arī nepamet tā lieveni. Tie ir tie, kuriem baznīca ir vajadzīga un kuri ir vajadzīgi baznīcai, bet kuri daļēji pasaulē dzīvo bez Dieva. Es atkārtošu aicinājumu, ko izteica mūsu mīļoties prezidents Russells M. Nelsons, kad viņš pirmo reizi uzrunāja baznīcas locekļus kā mūsu jaunais pravietis. Viņš sacīja, tagad es vēlos uzrunāt tik vienu baznīcas locekli, sakot, palieciet uz derību takas. Jūs apņemšanās sakot glābējiem, svēdzot ar viņu derības un pēc tam tās ievērojot, atvērs durvis uz pilnīgi visām garīgām svētībām un privileģiem, kas ir pieejams ikvienam vīrietim, sievietei un bērnam. Tad viņš lūdza, ja jūs esat novirzījušies no šīs takas, es no visas savas sirds cerot, vēlos aicināt jūs, lūdzu, atgriezieties, lai kāds būtu jūsu bažas, lai kāda būtu jūsu izaicinājumi, jums atradīsies vieta šeit, tā kunga baznīcā. Jums un vēl nedzimušās paudzes tiks svētītas, pateicoties jūsu pašreizējā rīcībai, atgriežoties uz derību takas. Es liecinu par viņu, paties Jēzus Kristu, kalpošanas skolotāju un mūsu visu glābēju. Es aicinu ikvienu no mums uzmeklēt pobrasītos, nabadziņus mūsu vidū, kuriem nepieciešama palīdzība. Tā ir mana cerība un lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In 1994
gadā Austrumāfrikas valstī Ruandā tika īstenots genocīds, kuru vismaz daļai izraisīja dziļi iesakņojies saspīlējums cilšu starpā. Tiek lēsts, ka tajā tika nogalināti vairāk nekā pusmiljons cilvēku. Abrīnojumā kārtā Ruandas iedzīvotājiem lielā mērā ir izdevies panākt samierināšanos, tomēr šie notikumi turpina atbalstoties. Pirms 10 gadiem mēs ar sievu viesojāmies Ruandā, kur Kigali lidostā uzsākām sarunu ar kādu pasažieru. Viņš žēlojās par netaisno genocīdu un izjusti vaicāja, ja Dievs pastāvētu, vai gan viņš nebūtu kaut ko darījis lietas labā. Šim vīram un arī daudziem no mums var šķist, ka ciešanas un zvēriska netaisnība ir nesavienojama ar laipna un mīloša debesu tēva pastāvēšanu. Tomēr viņš eksistē. Viņš ir laipns, un viņš jūt pilnīgu mīlestību pret katru no saviem bērniem. Šī dihotomija ir tikpat sena kā pati cilvēce, un to nevar izskaidrot ar vienkāršu moto vai kādas buferu uzlīmes palīdzību. Lai gūtu kaut vai nelielu izpratni, izpētīsim dažādas netaisnības paveidus. Iedomājieties, ka ģimenē katrs no bērniem ir saņēmis iknedēļas kabatas naudu par ierasto mājsaimniecības darbu veikšanu. Viens no dēliem, vārdā Džons, iegādājās konfektes. Viena no meitām, vārdā Anna, šo naudu iekrāja. Beigu beigās Anna nopērk sev divriteni. Džonam šķiet, ka tas ir pilnīgi netaisni, jo Anna ir dabūjusi divriteni, bet viņš nē. Taču šis nevienlīdzīgais stāvoklis ir izveidojies nevis vecāku rīcības, bet gan Džona izvēļo rezultātā. Annas lēmums atteikties no tūlītāja apmierinājuma ēdot konfektes nenodarīja Džonam nekādu netaisnību, jo viņam bija tāda pati iespēja kā viņa māsai. Līdzīgi arī mūsu lēmumiem var būt savas ilgtermiņa priekšrocības vai trūkumi. Tas kungs ir atklājis. Ja cilvēks iegūst vairāk zināšanu un saprāta šajā dzīvē caur savu uzcītību un paklausību nekā cits, tik daudz priekšrocību viņam būs nākamajā pasaulē. Ja citi gūst labumu, pateicoties savai uzcītībai un izvēlēm, mums nav pamata secināt, ka pret mums kāds ir rīkojies netaisni, jo mums ir bijusi tāda pati iespēja. Citam netaisnības paveidam par piemēru var minēt situāciju, ar kuru bērnībā saskarās mana sieva Ruta. Kādu dienu Ruta uzzināja, ka viņas māte ved viņas jaunāko māsu Merlu iepirkties, lai iegādātos viņai jaunas kurpes. Ruta gaudās, māmu, tas nav godīgi. Merli jau pagājušo reizi dabūja jaunas kurpes. Rutas māte vaicāja, Ruta, vai tev tavas kurpes vēl der? Ruta atbildēja, nu, jā. Tad Rutas māte teica, Merlai viņas kurpes vairs neder. Ruta piekrita, ka ikvienam bērnam ģimenei vajadzētu kurpes, kas būtu laikā. Pat arī Rutai būtu paticis dabūt jaunas kurpes. Viņas priekšstats par to, ka pret viņu ir rīkojušies netaisni, pagaisa, palūkojoties uz apstākļiem mātes skatījumā. Dažas netaisnības nevar izskaidrot, un neizprotama netaisnība izraisa mūsu sašutumu. Netaisnības rodas no dzīves ķermenī, kas ir nepilnīgs, savainots vai slims. Laicīgā dzīve pēc savas būtības ir netaisna. Daži cilvēki ir dzimuši pārpilnībā, bet citi nē. Dažiem ir mīloši vecāki, citiem nē. Daži dzīvo ilgus gadus, citi nedaudz. Un tā tālāk, un tā joprojām. Daži indivīdi pieļauj kaitējošas kļūdas, pat cenšoties darīt labu. Daži izvēlās nemazināt netaisnību, kaut viņi to spētu. Satraucošā kārtā daži indivīdi izmanto savu dieva doto rīcības brīvību, lai sāpinātu citus, kaut to nekādā ziņā nevajadzētu darīt. Dažādi netaisnību paveidi var pārklāties, veidojot nomācošas netaisnības cunami. Piemēram, COVID-19 pandēmija nesamērīgi iespēdo tos, kuri jau tā daudzējā ziņā atrodas sākotnēji neizdevīgā stāvoklī. Man sāp sirds par tiem, kam nākas sastapties ar šādu netaisnību. Taču es no visas savas sāpošās sirds paziņoju, ka Jēzus Kristus gan saprot, kas ir netaisnība, gan spēja nodrošināt pretlīdzekli. Nekas nelīdzinās tai netaisnībai, ko pārcieta viņš. Tas nebija taisnīgi, ka viņam nācās pārdzēt visas cilvēces sāpes un ciešanas. Tas nebija taisnīgi, ka viņš cieta par maniem un arī par jūsu grēkiem un kļūdām. Taču viņš izvēlējās aiz savas mīlestības pret mums un debesu tēvu. Viņš visā pilnībā saprot to, ko mums nāks pieredzēt. Svētie raksti vēsta par sendienu izrēliešu žēlošanos, kad Dievs pret tiem ir izturies netaisni. Par atbildi Jehova tiem vaicāja, jo vai var sievieti aizmirst savu zīdaini, ka viņa neapžēlotos par sava klēpja dēlu. Maz ticams, ka mīloša māte aizmirstu par savu māti.